Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida xotinining burnini tishlab uzib olgan erkak 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Zamon ko'rsatuvida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, 2020 yil 29 iyun kuni erkak qaynotasining uyida xotini bilan janjallashib qolgan. Mojaro davomida xotinining burnini tishlab uzib olgan va voqea joyidan qochib ketgan. Sud tibbiy ekspertizasining 2020 yil 28 iyuldagi xulosasiga ko'ra, ayolda burun uchi va o'ng tomon burun qancharida tishlangan, yirtilgan va uzilgan jarohati, nuqson mavjudligi, qayta tiklov operatsiyasiga muhtojligi, bir necha bosqichli operatsiya o'tkazish zarurligi, undan keyin ham qayta tiklangan burun uchi va qanotlarida chandiqlar qolishi aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, erkak avval ham bir necha jinoyat kodeksi moddalari bilan jazolangan. Bu safar mazkur ishi tufayli 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Sudya Imom Normatov jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish hamda 60-moddasi bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlash bilan aybdor deb topilib, 3 yil u 1 oyga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.